Ennen kahville lähtöä luettelin tuossa muutamia asioita, jotka liittyvät tähän sanoman välittämiseen, ja on otettava huomioon näitä tällaisia ulkoisia tekijöitä, joita mainitsin, nämä meidän omat henkilökohtaiset, meistä itsestämme johtuvat asiat, joiden kanssa joudumme kamppailemaan. Sitten nämä ulkoiset tekijät ja kolmanneksi sitten nämä vastaanottajan taholta tulevat seikat, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja nyt kun menemme eteenpäin, niin siirtyisin sitten tässä lähettämisessä tällaisiin sisäisiin tekijöihin, joita yhtä hyvin voisi nimittää tällaisiksi hengellisiksi tekijöiksi, jotka vaikuttavat jokaiseen saarnatapahtumaan, vaikuttaa siihen, että sanoma lähettäjältä menee perille vastaanottajalle. Ja ensimmäinen tällainen sisäinen tekijä mielestäni on itsensä sisäinen valmistaminen. Siis huomaat edelleen, että en puhu varsinaisesti tekstin tekemisestä tai tekstin valmistamisesta tässäkään vielä mitään. Aivan yhtä tärkeä asia on kerta toisensa jälkeen jokaista kokoustilannetta varten, jokaista saarnaa varten. Valmistaa itsensä sisäisesti. Voisi se myöskin sanoa näin, että luovuttaa itsensä tähän tapahtumaan. Ja siinä on kolme asiaa mukana. Ne ovat vanhat klassiset totuudet. Ja ne kolme asiaa ovat hiljentyminen, tällainen hiljaisuuteen vetäytyminen. Toinen on rukous. Ja kolmas on sanan tutkiminen. Nämä ovat minusta se kasvualusta, jossa sanoma lähtee syntymään. Hiljaisuus, rukous ja sanan tutkiminen. Tästä suoraan päästään sitten siirtymään sanomansa jäsentämiseen. Kun ajatus alkaa syntymään, aineisto alkaa kokoontumaan, puhuttava alkaa löytymään, teksti kirkastuu. On sitten aivan keskeinen asia saada tämä sanottavansa jäsennettyä niin, että sen pystyy esityksellisesti ja ajankäytöllisesti ja sisällöllisesti viemään mielekkäästi läpi ja hyvään tulokseen. Ja tätä vaihetta me nimitämme sitten yleensä saarnan jäsentämiseksi. Jokainen puhuja jäsentää saarnan. Se on ihan totta. Sellainenkin puhuja, joka sanoo, että hän ei koskaan jäsennä ja valmista mitään, hän tekee sen. Eri asia on sitten vain se, että tekeekö hän sen paperille tai valmistaako hän sen mielessään. On ihmisiä, jotka ovat joko puhuja kokemuksensa kautta tai muista syistä niin harjaantuneet ja tottuneet siihen, että he eivät tarvitse ulkoisia apuvälineitä, esimerkiksi paperi. Mutta tekevät saman työn kuitenkin, silloinkin kun sanovat, että minä en koskaan tee mitään jäsennystä. Ja nyt paappas se tuutti kiinni vähäksi aikaa. Tuutit auki ja jatketaan. Saarnan jäsentäminen on hyvin monimuotoinen asia. Ja siihen toiset ovat kouluintuneet ja harjaantuneet. Toisilla siihen on aivan erityistä luontaista kykyä. Ja minusta on aina jotain suuremmoista kuunnella sellaista puhujaa, jolla on tällainen, nyt sanoisiko se ihan näin, niin kuin tämmöinen homileettinen lahja, tällainen saarnan valmistamisen kyky ja lahja. Panna mielekkäästi asiat järjestykseen ja puhua ne siitä tehokkaasti. Tämä sali on täynnä hyviä puhujia, sisaria ja veliä, jokainen omalla kyvyllään ja lahjallaan. Teemme työtä. Ja kun minä katselen tätä salia ja teitä tässä, niin minä aion nyt tehdä sellaista, mitä ei tavallisesti tehdä. Ja sanoa, että juuri tässä homilian asiassa meidän keskellämme istuu yksi veli, jota minä olen vuosia ihaillut tässä asiassa. Se on tuo meidän Ilmari veli tuolla perällä. Äläkä nyt masennu, vaikka minä sanon näin. Kun Ilmari pääsee johonkin asiaan syttymään ja jäsentämään sen ja sitten tuomaan julki sen, mikä hänellä siinä on, niin se on saarna opillisesti hienoa kuunneltavaa. Ja minä annan kuule veli sinulle siinä asiassa tunnustusta. Näin se todella on. Minulta jo tuossa väliajalla kyseltiin näitä erilaisia jäsentämisen malleja, ja se on nyt niin laaja-alainen alue, että ei se tämmöisen esityksen raameihin mahdu ollenkaan. Niin mä ajattelin, että mä heitän tuohon seinälle tuon aivokalvovehkeen kanssa sellaisen pienen ratkaisumallin, mikä on hyvin yksinkertainen, nopea tapa tehdä itselleen jäsennys suorastaan tekstistä kuin tekstistä, aiheesta kuin aiheesta. Ja jos se näkyy, kun se on pienellä koneella kirjoitettu paperi, nyt lähinnä tuolta Santalan oppitunneilta mukana tuossa, mä otin siitä kalvon, niin kyllä se jotakin kuitenkin tästä ideasta kertoo, ja te, jotka olette kaukana, niin tulkaa lähelle, niin pääsette sitä katsomaan. Minä kerron samalla näitä asioita, lähellä olevat kuitenkin näkevät kunnolla. Jotta puheeseen tulisi mielekäs selkeä jäsennys, me tarvitsemme raamatullisessa saarnassa siihen kaksi asiaa. Toinen on teksti ja toinen on puheen teema. Puheelle ei riitä ainoastaan teksti, johon jo Jorma viittasi, on se pitkä tai lyhyt. Vaan sillä pitää olla selkeä teemansa. Ja koko puhe rakentuu siihen teemaan. Niin, että sekä teksti että teema pitävät yhtä, ne eivät voi olla ristiriidassa keskenään. Sen jälkeen me emme oikeastaan tarvitse muuta kuin sen, että me joko tekstimme tiimoilta tai teeman innoittamina poimimme siitä asiasta pääkohdat. Tavalliseen sunnuntai-illan 15 minuutin saarnaan riittää 3 pääkohtaa. Raamattotunnissa niitä voi olla laajemmin. Ja sen jälkeen sitten hiljennymme tutkimaan, mitä me näistä pääkohdista sanomme. Poimimme siihen muutamia yksinkertaisia alaviitteitä, joilla me selitämme sitä pääkohtaa. Mieltyykö tämä asia? Saarnaa ei jäsennetä niin kuin ainetta kirjoitetaan koulussa, vaikka kai lienee se. Nyt olisi taas semmoista sanottavaa vissiin, mikä pitäisi olla ihan tuolta kiinni, mutta se nyt voi sanoa. Mikä on se tavanomainen luterilaisten tiedekunnissa tapahtuva homiletiikan opetuksessa tämä saarnan jäsentäminen, että se menee kuin ainekirjoitus? Se ei mene. Vaan siitä pitää löytyä selvät, selkeät pääkohdat, jotka ovat koko ajan meidän silmäimme edessä, koko saarnan ajan. Niin, että vaikka minä toisen pääkohdan jossakin alaviitteessä kerron jotain asiaan kuuluvaa kertomusta, mistä Jorma täällä puhuu, niin minun koko ajan silmäni edessä. Tavoite, mihinkä minä tässä pyrin, se on siinä. Ja vaikka muistikatko tulisi ja vaikka kissa hyppäisi saarnapöydälle, olen minä sellaisenkin tilanteen nähnyt ja menee jauhot suuhun. Niin taas näkee, että tuossa ollaan menossa. Tämä on tämän asian ydin, mikä pitää pysyä koossa. Teillä on nyt onnettomuus siellä perällä olijoille, kun tuo pieni kalvo ei näy. Se on vähän harmin paikka tässä, mutta kun minä nyt tässä pyrin ihan tiettyyn asiaan, niin mä annan täältä muutamia lappuja teille sinne perälle, niin kukas menee nää äkkiä jakamaan samalla, kun mä puhun. Anna nimenomaan tuonne perälle päin, kun ne eivät sieltä näe tänne eteen. Sanoma, jossa on koossa teksti, mistä minä puhun, sidottu Jumalan sanaan. Teema, joka säilyy puheessa alusta loppuun asti, on se puheen runko ja punainen lanka. Siitä poimittuna selvät pääkohdat, ne ydinajatukset. Ja niiden apuna sitten muutamia alaviitteitä, muutamia sanoja paperilla, jotka muistuttavat siitä, mitä aion tästä asiasta sanoa. Tehdäänpäs tämmöinen jäsennys tässä äkkiä ja nopeasti. Jokainen tekee sen paperin, siinä edessään vaan. Käytetään 5 minuuttia aikaa. Hyvä jäsennys syntyy 5 minuutissa. Minä annan tekstin täältä. 1 Timoteus 1.15. Ensimmäinen Timoteus-kirje, 1. luku, 15 jae. Lukekaapas joku se teksti meille, ja sitten katselkaa toistennekin raamatuista siinä vieri vieressä, jos ei oma satu olemaan täällä salissa mukaan. Katsotaan sellainen yhteistyön tulos, miten tämä on jäsennetty. Mä oon meidän saarna- ja koululaisten kanssa joskus jäsennetty tämä teksti. Olikohan se teidän kanssa? Joo. Katsotaanpas, minkälainen se tulos oli. Me koimme silloin, että tämän tekstin tiimoilta aivan keskeinen ajatus on varma pelastus. Se syntyi meille tämän tekstin ääressä. Se on nyt sitä, mikä on kaikkein keskeisintä meille silloin tässä sanassa. Varma on se sana. Ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Että Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Ja niin me etsimme siitä, mitkä ovat ne 3 keskeistä ajatusta tämän teeman alla. Valitettavasti se näkyy niin perin huonosti nyt tuossa. Ja niin me koimme, että 3 tällaista keskeistä ajatusta, jotka meille silloin siellä luokassa elivät tämän tiimoilta, nämä pääkohdat, olivat ensinnäkin varma sana. Varma on se sana. Toinen. Suuri syntinen. Suurin syntinen. Ja 3. Jeesus Kristus on tullut pelastamaan. Varma pelastus. Sana on varma. Suuri syntinen. Jeesus Kristus on tullut pelastamaan. Minulle henkilökohtaisesti asiat mieltyvät jäsentämisessä juuri näin. Ei siis tällaisessa ainekirjoitusjärjestyksessä mennä eteenpäin ja etsiä sitten päätöslausetta. Me täytyy niin kuin saada itselle aina mieleen tuonne, mitkä ovat ne keskeiset ajatukset tässä. Ja kun ne ovat löytyneet, sen jälkeen voi ruveta sitten katselemaan, että mitenkä näitä pääasioita tästä selittää. Ja niin me katselimme sillä kertaa tätä ensimmäistä pääkohtaa, jonka otsikoimme sanalla varma sana. Ja totesimme, että siinä voi puhua siitä, että Jumalan sana on yleensäkin varma ja luotettava, koko tämä sana. Sen voi kuulijoilleen antaa, että meillä on sellainen varma sana. Sen oli Paavali kokenut todeksi. Voi siirtyä tämän tekstin kirjoittajaan, Paavali. Hän oli kokenut omassa elämässään Jumalan sanan varmaksi. Kokenut sen Damaskon tiellä, kun Herra ilmestyi. Kokenut sen vaikeuksissa, vankilassakin ollessaan. Sana ei pettänyt ja jättänyt häntä yksin. Kokenut sen työssään julistaessaan evankeliumia. Ja näin tällaisessa evankelioimisluonteisessa puheessa voi antaa lyhyen oman todistuksen, panna sen kuin suolaksi sinne väliin. Minäkin olen kokenut jotain tästä. Minulle se on näin ja näin tullut eläväksi ja koetuksi. Sen jälkeen voi vakuuttaa kuulijoilleen. Kuulijani, sinunkin kohdallasi se on muuttumaton tämä varma luotettava Jumalan sana. Ja siksi se on vastaanottamisen arvoinen. Tarjota se, panna sen kuulijansa eteen. Toisena pääkohtana katselimme tätä suurin syntinen. Ja siinä voi lähteä liikkeelle suorastaan retoriikan kanssa. Kuka on suurin syntinen? Maija Muttinenko kirkon oikealla puolella salia tai Kalle? Mikä Kalle se nyt onkaan? Selvä. Tällä puolella sali. Ja kun kysytään, kuka on suurin syntinen, joku kokee, onko näin kelvotonta kuin minä, ja toinen katsoo sivulleen ja sanoo, että Herra kiitos, että minä en ole niin kuin tuo toinen. Ja silloin me sanomme, että apostoli Paavali, Herran todistaja, koki tämän näin.
mikä rohkeus kirjoittaa. Miksi Paavali koki näin? Siksi, että hän oli kokenut Jumalan pyhyyden. Syntyi tämä valtava kontrasti. Aivan niin kuin Jesaja muinoi. Minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Minä olen nähnyt Herran Sebaotin. Kokenut Jumalan valtasuuruuden, pyhyyden. Minkälainen syntinen sinä koet olevasi täällä kirkossa? Jumalan edessä on vain suuria syntisiä. Kaikki ovat syntiä tehneet, pois poiken. Jumalan kirkkautta vailla. Ei jääkään arvojärjestyksiä. Se koskee minua yhtä hyvin. Voi miltä paikalta ihminen löytää silloin itsensä. Mutta jos saarna päättyisi tähän, voi mikä pimeys ja mikä epätoivo. Mutta Lestadiuksen pojatkin siellä Israelin matkalla niin osasi kertoa, että vaikka minä helvettiin putosin, niin pääsin sieltä pois. Ja nyt tulee evankeliumi. Jeesus Kristus on tullut pelastamaan. Jeesus tuli maailmaan kadonneita etsimään. Se on tässä nyt sitä alaviitettä. Se oli koko hänen tehtävänsä. Koko hänen työnsä tähän maailmaan tulemisessa. Siinä voi muistuttaa Herran omaa sanaa, ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Herra sanoi, että hän on tullut syntisiä etsimään parannuksen paikalle. Jälleen voi mennä kuin kysymyksellä eteenpäin. Miten sinä voit pelastua tänä sunnuntai-iltana tässä vapaakirkollisessa kokouksessa, tässä ja nyt? Naulita kuulija penkkiin tämän asian kanssa. Ja jos se juoheesti syntyy niin kuin me koimme silloin siellä tunnilla, siinä voi lyhyesti antaa oman pelastuskokemuksen. Se liittyy tähän tekstiin. Näin Jumala kohtasi minut, näin minä sen koin. Ja niin lopuksi rohkaista kuulijaa ratkaisu. Luota tähän varmaan sanaan. Ota se vastaan. Ja sinä pelastut. Näin me koimme tämän asian silloin sillä tunnilla. Ei tämä ole ainoa tapa tästä tekstistä saarnata. Se oli vain se yhden tunnin idea. Samasta tekstistä toisella kertaa samallekin ihmiselle Jumala puhuu eri alueista. Jäsentämisen mielekkyys siis. Ei ole se, että se sitoo meidät johonkin tiettyyn raamiin siinä tekstissä ja kuolettaa meidät. Vaan on se, että se auttaa meidät kerta kaikkiaan kokoamaan tiiviisti, selvittämään itsellemme, mitä tässä on sanomisen arvoista. Tässä jäsentämisessä on muutamia apuvälineitä olemassa ja minä annan niistä nyt vielä sitten luetteloa. Tämän tekstin lisäksi, siis sen raamatun sanan lisäksi, tämmöisenä apuvälineenä voi käyttää toisia raamatun kohtia. Siinä vaan on muistettava se, että saarnasta ei mielestäni saa tulla sellaista raamatun lauseiden luetteloa. Sen voi jopa kyllästyttää näillä raamatun paikoilla. On oikein, että sidomme sanottavamme raamattuun, mutta tuttu esimerkki se on tämäkin. Markus 26:35 sanoo näin, Luukas 7:14 ja sitten viittaan Paavalin sanoihin Timoteus 2:3 ja niin edelleen ja koko ajan vilisee. Raamattu tunnin luonteeseen kuuluu selvät raamatun paikkojen antamiset, mutta varsinkin tämmöisessä evankeliumispuheessa niin jos apuaineksena käyttää toisia raamatun kohtia, niin niillä ei saa tukahduttaa saarnaansa. Toinen alue on sitten käyttää sellaisia kuvauksia, jotka ovat tapahtuneita tosiasioita. Mutta niissä nyt täytyisi olla sellainen pyhä arkuus sitten. Ja melkein voisi sanoa, kun presidentti, nykyinen presidentti, että tarvitsisi tehdä jotakin sillekin asialle. Niin huolettomasti niitä käytetään. Kuullaan joku jutun tapainen sieltä ja toinen täältä ja se ympääntyy sitten saarnaan kuin saarnaan. Ja merkillistä, pojat ja tytöt, kuulkaa se, mitenkä joku juttu voi lähteä kiertämään. Kun yksi kuulee jonkun tapauksen, se on toisen saarnassa, se on kohta kolmannen saarnassa. Se kulkee ympäri maata ja kun puhujat käyvät samassa seurakunnassa, niin saman eri puhujien suustakin samaa kertomus tulee. Jo pitkä aika, kun eräs ystävä kertoo juuri tältä alueelta esimerkin, mitenkä sama juttu kiersi. Pitkän aikaa ja eri puhujien kautta se tuli aina vastaan. Kolmas tällainen hyvä apuväline sitten on jotkut katkelmat lauluista tai runoista, taikka jostakin hyvästä kirjasta, esimerkki, kertomus, tapahtuma. Kunhan se vain sopii aiheeseen. Niin minun mielestäni jokaisen puhujan pitäisi lukea paljon kaikkea hyvää kirjallisuutta. Lukea tämän henkisen rikastumisen tähden. Lukea oman kielensä tähden, ihan tämän oman suomen kielen tähden, ilmaisun omaksumisen tähden. Ja ehkä ennen kuin lopetan, niin vielä muutama sana sitten tällaista sanottavansa itsearvostelemisesta, eli tuo jäsennyksen itsearvostelemisesta, silloinkin kun se on tehty. Me nimittäin nyt jätettiin tämä asia kesken. Otettiin tuosta noin ja pantiin se niin kuin Raamatun väliin ja tuon minä sitten illalla puhun. Jäsennys ei suinkaan ole valmis silloin, kun se on tuossa vaiheessa. Vaan siinä on vielä työtä. Ensimmäinen työ sen ääressä on kysyä itseltä. Olenko nyt ymmärtänyt tämän sanottavani laadun? Olenko minä nyt itse ymmärtänyt tämän? Käydä se todella läpi, että onko se nyt mieltynyt tänne. Toinen asia on, onko aineisto huolellisesti koottu ja sitten huomaa, myöskin seurattu. Niin. Se ei olekaan pelkästään vain se, että se on koottu ja ympätty noihin raameihin, vaan siellä on paljon liikaa. Joka, jos mahdollista, olisi hyvä saada seulottua sieltä pois, ettei se mene turhaan saarnatuoliin asti. Kolmas kysymys. Onko tekstin perusajatus löytynyt? Onko se tässä jäsennyksessä? Onko se tässä teemassa? Onko se näissä pääajatuksissa mukana? Otetaanpas pieni esimerkki vaikka sanomalehdestä. Luepas tällainen sanomalehtijuttu. Kapinavuosien jälkeen 1918 Muttilan kylälle rakennettiin Peltosen tilan päärakennus. Rakennettiin silloiseen talonpoikaistyyliin. Tilan isäntänä oli silloin Se ja tila on siirtynyt nyt kaksi kertaa isältä pojalle. Talo perus korjattiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1952, jolloin tehtiin sitä ja tätä. Ja niin ja niin. Ja sitten lopuksi luet sieltä. Ja viime yönä se talo paloi kivijalkaa myöten. Tällaisia meidän saarnat hyvin usein ovat. Ja nyt oikein homiletiikan oppikirjoissa oleva pöllöajatus. Ja säästä se uutinen, se kohokohta sinne loppuun. Se ei pidä paikkaansa ensinkään. Ajattele, miten lehtiuutinen alkaa. Viime yönä talo paloi Muttilan kylällä Peltosen tilan päärakennus. Se on otsikko. Sitten kerrotaan sen talon vaiheita ja mitä siihen liittyy. Ja saarnassa. Anna pääajatus heti. Anna se siinä alkulauseessa, anna se siinä kun aloitat. Mutta sitten pidä huoli, että se säilyy loppuun asti. Että vielä aamenta sanoessasi puhut siitä samasta asiasta. Samasta perusajatuksesta, mistä saarna lähti liikkeelle. Yksi seulonta vielä edelleen. Olenko, jos mahdollista, ottanut kuulijani huomioon? Kenellekä minä tätä puhun? Muuten jää perin yksin saarna tuo. Sanoma voi elää itselle. Olla siihen innoittunut. Mutta kuulijat eivät tiedä, mistä me puhumme. Ja tämä on nyt juuri meille, jotka olemme niitä miehiä ja naisia, joista sanoin, että kun meillä joku asia elää, me voimme puhua siitä monta kertaa, juuri sen tähden, kun se elää itselle. Mutta voi näitä meidän kokemuksiamme, että kun tulee illalla Savonlinnaa ja kokee, että se mulle elää ja puhuu ja kuulijakunta tuli mukaan ja elää ja menee siitä alas Lappeenrantaan, niin huomaa, että mitä onnetonta minä tein tämän tekstini kanssa, kun puhuin sen täällä. Eikä kukaan kuunnellut. Se ei kuulunutkaan tähän iltaan. Tajusitteko nyt sen? Ei se vielä, että se elää minulle itselleni, välttämättä merkitse sitä, että se elää sille kuulijakunnalle, jonka eteen minä menen. Se olisi voinutkin olla, että se olisi pitänyt olla suolassa. Ja olisi ollut joku toinen sanoma, joka kuului tähän iltaan. Vielä sellaisenkin asian sanoisin, että näiden meidän esimerkkiemme suhteen, niin kyllä siinä pitää olla tarkkana ja niitä pitää seulua. Sopiiko ne tähän saarnaan? Kuuluuko ne tähän? Tukeeko ne minun sanottavaa? Kirkastaako ne näitä pääajatuksia? Vai ovatko ne itse tarkoitus? Jos ei tällaista seulontatyötä tee, niin se johtaa kolmeen asiaan. Ne on nyt lähellä sitä, mitä Jorma jo puhui, mutta minä otan sen tässä esille. Ensimmäinen on se, että meidän saarnamme on kuin risa-äänilevy, jossa neula juuttuu aina samaan paikkaan. Kun se on lenkkissä heittänyt, niin se on taas samassa kohdassa. Ja kun se tällä lailla juuttuu saarna, huonosti valmistettu jäsentämätön saarna, niin se vänkää Danieliin päin sitten joka kierroksen jälkeen. Ja siitä ei pääse eteenpäin. Tällaisesta saarnasta yleensä tulee pitkä. Sille ei ole mitään loppua. Sitä ei tiedä, mistä kohti sen katkaisisi. Joka kierroksen jälkeen voi lähteä uudelleen samalle kierrokselle. Ja näin oikeastaan kuulijan kunnan ainoa mielenkiinto meitä kuunnellessamme on laskea, kuinka monta kierrosta me teemme sen saarnan kanssa. Tämän vastakohta on sitten se, että meistä tulee kaukomatkailijoita, jolla on sarjalippu. Ensimmäinen välilasku Helsingin jälkeen Tukholmassa. Sitten Kassupissa. Sitten Syyrissä. Sitten päästäänkin jo Lähi-idän puolelle. Siitä siirrytään kaukoitään. Ja aina vain kauemmaksi ja paluulippua ei ole. Ajatus on kadonnut, lähtökohta on häipynyt pois. Ja kukaan ei muista, lähdettiinkö matkaa Helsingistä vai Tukholmasta. Kolmas on sitten se, että saarnasta tulee kokoelma juttuja, jotka eivät liity toinen toisiinsa. Jäsennyksessä, selkeässä, huolella valmistetussa jäsennyksessä on vielä yksi hyvä puoli. Ja se on se, että se hallitsee ajan käyttöä. Saarnaajalle aivan yhtä tärkeä työkalu kuin raamattu ja hyvä jäsennys siellä saarnatuolissa on myöskin kello. Ja kun on jäsennys kädessä ja näkee, että jaha, minä olen nyt juuttunutkin tähän kohtaan, olen jo näin pitkään puhunut, enkä ole mennytkään eteenpäin, niin voi painaa kaasua. Ja ottaa aikataulunsa kiinni. jättää jotain väliin. Tai jopa niin kuin itse on pudonnut omilta rattailtaan pois. Mikä on aika tuttua, eikö vain? Niin se näkee, että jaha, tuossa sitä nyt pitäisi olla menossa. Tuosta sen saa taas kiinni.